Zahvaljeni su se Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomije. Tehnički urednik danas je Josip Dondić. Danas otvaramo novi ciklus Socijalni nauk crkve i Franjine ekonomije. Razgovarat ćemo koje su to povezice između socijalnog nauka crkve i Franjine ekonomije. Mi vjernici živimo u materijalnom svijetu i sami smo materijalna tjelesna bića. Ekonomija ima za svrhu i cilj zadovoljavanje naših potreba. U prvoj emisiji rekli smo da ekonomija dolazi od grčke riječi oikonomija, koja je spoj dvije riječi. Oikos, kuća, gospodarstvo, obitelj ili sveukupna imovina, a nomos, što znači zakon, odnosno upravljati. Osnovne ideje koje se povlače cijelim područjem ekonomije su oskudnost resursa i želja za efikasnošću. Kako se postiže ta efikasnost? Kako postižemo da je naš život efikasan? Efikasnost dolazi od francuske riječi koja znači uspješan, znači djelotvoran. Kako dolazimo do toga da je naš život uspješan? Kako mjerimo tu uspješnost? Kako definiramo? Tko određuje kriterij uspješnosti? Društvo ili mi sami? Ili naši unutarnji stavovi? Otkuda dolaze ti unutarnji stavovi? Slušamo što nam društvo nameće ili smo hrabri preispitivati stvari? Ulazi li ekonomija u naš vjernički život? Trebamo li se mi kao vjernici, ako nismo po zvanju i profesiji ekonomisti ili ne radimo u ekonomskom sektoru, baviti pitanjima ekonomije? Ili se već bavimo njima na razini svakodnevnog života? U narednim emisijama govorit ćemo što nam o toj temi kaže socijalni nauk crkve. Koje smjernice daje socijalni nauk crkve nama vjernicima baš po ta pitanja? Govorit ćemo što je to socijalni nauk crkve, koji je odnos ekonomije i socijalnog nauka crkve. Imat ćemo razne goste, a cijelo ovo vrijeme pratit će nas Marijana Kompes. Marijana, dobro nam došla u našu emisiju, hvala ti što si pristala biti naš gost, što si odvojila vrijeme. Evo, Marijana je docentica socijalnog nauka crkve na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Teologiju je diplomirala na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, a kršćansku socijalnu etiku doktorirala je na Katoličkom teološkom fakultetu sveučilišta u Beču. Na Fakultetu društvenih znanosti sveučilišta u Beču diplomirala je i politologiju. Evo, Marijana, molim te, ako sam nešto još preskočila, ako još ima, molim te, nadopuni me vezano za tebe prije nego što počnemo pričati o našoj temi.
Evo, hvala na ovom uvodu, na lijepom uvodu i na pozivu u emisiju i na prilici da evo zajedno promišljamo o ovoj zaista važnoj i aktualnoj temi odnosa ekonomije i socijalnog nauka crkve. Evo što još reći, ovo su oni glavni podaci. Evo, moje iskustvo je zaista jedno dugogodišnje grada na području socijalnog nauka crkve, kako dakle, unutar teološkog područja, tako interdisciplinarno odnosno na politologiju, ali i na ekonomiju. To je evo tema koja mene jako zanima i koju predajem na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Imam i to iskustvo života vani. 8 godina sam živjela u Austriji, u Beču, gdje sam doktorirala i radila na sveučilištu, tako da evo, raduje me da možemo iz tih raznih perspektiva promišljati o ovoj temi.
Pričati o temu, super. Pa evo, za početak odmah da kažemo čisto jednostavno, što je to socijalni nauk crkve?
Evo, socijalni nauk crkve je jedan dio teologije, dakle jedna grana teologije koja proučava kršćansku vjeru, ali u njezinoj društvenoj dimenziji. To znači društvenu dimenziju koju svaki od nas kao pojedinac, vjernik, živi, ali socijalni nauk crkve, osim te individualne pojedinačne dimenzije življenja kršćanske vjere u društvu, proučava i društvo kao cjelinu. Dakle, što to znači? To znači kako društvo se suočava u određenom povijesnom razdoblju s nekim problemima i izazovima. Tako crkva kao majka brine za svoju djecu i želi dati vjernicima smjernice kako se postaviti u određenim možda i dilemama, pitanjima. Tu govorimo konkretno o nekim političkim temama, gospodarskim temama, evo aktualno sada ekološkim temama. I crkva tu uvijek kao majka u odnosu na vjernike, laike, ali na sve ljude dobre volje, nudi određene lijekove koje onda mi sistematiziramo u socijalnom nauku crkve kao načela.
Uh-huh.
I ti lijekovi su nam jako važni, pod navodnicima lijekovi, zato jer nam oni daju određeni orijentir da prosuđujemo događaje u društvu, a to bi bili, evo, najtemeljniji kriterij ili načelo je dostojanstvo ljudske osobe. Zatim opće dobro, solidarnost, supsidijarnost, povlaštena briga za siromašne, socijalna pravednost i sudjelovanje ili participacija. Dakle, u odnosu na pojedinca, građanina, vjernika, ali u odnosu na instituciju, uvijek možemo pitati iz pozicije socijalnog nauka crkve da li taj pojedinac ili da li ta neka institucija u društvu poštuje dostojanstvo ljudske osobe.
Uh-huh.
Da li ona djeluje solidarno, da li ona uh-huh. djeluje supsidijarno, da li se zalaže za opće dobro.
Uh-huh.
Evo, to je nešto temeljno što nalazimo u socijalnom nauku crkve. Dakle, to je jedno veliko područje koje mi imamo, koje nam omogućava da se snalazimo u brojnim problemima i izazovima našega vremena. Tu treba istaknuti da socijalni nauk ističe kako vjernički život, ako malo se sad spustimo na tu pojedinačnu razinu, evo, nas vjernika laika i nas vjernika uopće, dakle, tu ulaze i redovnici i dakle, svi članovi crkve, ali ljudi dobre volje, da mi tu razlikujemo ovu dimenziju uskog, možemo reći, vjerničkog života u koju ulaze sakramenti, duhovnost, pobožnost, znanje o vjeri, poznavanje, čitanje Svetoga pisma, dakle, ljubav prema Bogu u onom najužem smislu riječi. Ali socijalni nauk crkve ističe, a to je zapravo i temelju kršćanske vjere, da imamo još jedno, nazovimo ga tako, krilo sa kojima trebamo letjeti, a to je ta društvena dimenzija nas vjernika, a onda i svih institucija u društvu, koja podrazumijeva naš konkretan odnos prema bližnjemu. Dakle, to bi bila ljubav prema bližnjemu. Dakle, ljudi koji susrećemo na radnom mjestu, u školi, na fakultetu, u susjedstvu, u društvu, državi, gradu, pa tako i globalno, dakle, na razini našega planeta. To bi bila ljubav prema bližnjemu. I u kršćanskoj vjeri ta dva krila, recimo to tako, te dvije dimenzije su nerazdvojeno povezane. Znamo, zapovjed ljubavi kaže ljubi Boga i bližnjega kao samoga sebe. I socijalni nauk crkve ističe tu važnu povezanost između vjerovanja, dakle ono što čovjek kaže da vjeruje, i onda djelovanje, dakle konkretnih djela koje prate ili ne prate tu vjeru. I ako uzmemo brojne primjere kroz povijest, evo izdvojimo prve kršćane, na primjer, koji su zapravo, oni su bili poznati po tome u vrijeme najjačih progona crkve, ne toliko po toj unutarnjoj dimenziji, po liturgiji, sakramentima, iako su ih oni u tajnosti morali prakticirati, nego su bili prepoznati upravo po toj društvenoj dimenziji. Jer su ljudi govorili, vidi kako se oni ljube.
Kako se međusobno ljube.
Tako je. I tu imamo primjer jednog rimskog cara iz 4. stoljeća koji je bio žestoki progonitelj kršćana, Julijan Apostata, koji je primijetio da unatoč tim žestokim progonima broj kršćana raste. I njega je to zaintrigiralo kako je to moguće i došao je do zaključka, to je zbog socijalne prakse kršćana, zbog načina na koji oni žive i ophode se jedni sa drugima, a onda i sa drugim ljudima. I onda je Julijan Apostata poganima odredio da oni moraju imitirati kršćane u njihovoj društvenoj praksi,
aha,
ne bi li time i broj pogana rastao. Dakle, koliko je ta društvena dimenzija bila autentična u prva kršćanska vremena i promijenila zapravo kulturu. Ili, ne znam, uzmimo primjer majke Terezije, koja je radeći sa gubavcima nije nikada držala velike govore, objašnjavala teologiju, dogmatiku, nego je ljubavlju prema bližnjemu zapravo bila živa Biblija, možemo reći, za te ljude. Tako da su oni nju pitali, pa recite mi, tko je taj Bog u kojeg vi vjerujete, a koje vas potiče da s toliko ljubavi pristupate nama, gubavcima? Ili, evo, sada u vrijeme korizme, tu se jako lijepo vidi, to je jedna dimenzija praktičnog življenja socijalnog nauka crkve, jer crkva nam kao majka opet, evo, daje te tri smjernice, molitva, milostinja i post. Dakle, one ujedinjuju te dvije dimenzije ljubavi prema Bogu, to je molitva i post, i, dakle, milostinja, ljubav prema bližnjemu. I tu se jako lijepo vidi, to je Papa Franjo baš napisao u svome pismu za korizmu 2024. godine, da te tri, dakle, dimenzije nisu odvojene, to nisu neovisna, tri neovisna djelovanja, nego jedan jedini pokret otvorenosti i samoodricanja u kojem ćemo odbaciti idole koji nas opterećuju i navezanosti koje nas sputavaju i drže zarobljenima. Dakle, jedan kršćanski pristup bi obuhvatio sva ta tri segmenta, jer istinska molitva vodi prema postu i onda prema milostinji, koja nije samo ono davanje nekih
reda radi red, da damo, nego da u biti dajemo eto radi te druge osobe da napravimo isto i njoj nešto, a ukupno cijeloj zajednici radimo onda u biti dobro, ne?
To, tako je, tako je. I tu je zapravo autentično prakticiranje dostojanstva ljudske osobe. Jer ne gledamo na izvanjsko, ono što bi nekako svijet u ovom povijesnom trenutku preferirao, dakle, po čemu bismo mi na neki način kategorizirali ljude kao vrijedne ili nevrijedne, ne gledamo na ono izvanjsko, nego zaista gledamo čovjekovu bit i tu reagiramo na njegovu potrebu. I tu je zanimljiva ta slika upravo, evo kako je crkva, za korizmu koristi također i tu sliku pustinje koja je izrazito jaka, jer sam Isus Kristi 40 dana proboravi u pustinji, ali možemo evo i kada malo iz perspektive i socijalnog nauka to promišljamo, možemo reći da ta pustinja nije samo neka pustinja koja je tamo u svetoj zemlji, fizička pustinja u kojoj je Isus ušao, nego pustinja može biti i područje našeg individualnog života. Neka područja života koja su se pretvorila u pustinju gdje više nema života, jer pustinja je mjesto smrti. Ko uđe u pustinju...
Reci.
Da, tko uđe u pustinju neće naći ništa što će mu omogućiti život u punini, recimo to tako. A i sam Sveti Pavao je rekao, dakle, ako malo povežemo sada pustinju sa jednim stanjem smrti, Sveti Pavao je rekao da je plaća grijeha smrt. Dakle, pustinja je jedan indikator prisutnosti određenog grijeha koji onda dovodi do odumiranja određenog područja našega života, bilo da su to neki odnosi, bilo da je to bilo koja sfera ljudskoga života. Tako da grijeh zaista stvara pustinju u našem životu i kad crkva kaže u korizmi, dakle, da trebamo molitvom, postom i pokorom, dakle, se posvetiti dakle, i vratiti na taj, možemo reći, put života, onda tu se uzima i ta dimenzija grijeha. Naravno, kad Isus Krist ulazi u pustinju, a kroz molitvu posti i milostinju, mi otvaramo prostor i pozivamo, dakle, Isusa Krista da uđe u ta područja, mi zapravo prihvaćamo tu božansku intervenciju koja itekako pomaže nama u suočavanju sa tom teškom stvarnosti. I ono što je važno je da socijalni nauk crkvi to ističe da ta pustinja i taj grijeh koji uzrokuje pustinju može biti individualan, dakle ono što pojedinac sam čini, ali socijalni nauk crkvi kaže da on može biti i društveni. Konkretno, socijalni nauk crkve govori o strukturama grijeha koje mogu zahvatiti cijela društva i time slikovito stvarati određene pustinje kroz nefunkcioniranje određenih sustava, institucija, dakle gdje onda građanin koji ima pravo na opće dobro zaista ne dobiva ono što mu je po pravednosti potrebno, ono što njemu pripada. I to onda građanin kao pojedinac živići u određenom društvu može zaista osjetiti evo također i te dimenzije pustinje i koje mogu poprimati različite oblike, primjerice neisplaćene plaće, nepravedne plaće, socijalne nepravde, korupcija i tako dalje.
A evo, prije nego što još uđemo dalje, neisplata plaća, to je, kako kažu naši kršćanski oci, vapijući grijeh. I to je jedan od teških grijeha koji, evo što si ti rekla, u biti grijeh kao monopol, u biti se nadovezuje na sve veći i veći taj grijeh. Ali ja bi se još zadržala malo na individualni pristup. Evo kako si ti rekla, imamo individualni pristup, imamo društveni, tako isto unutar ekonomije imamo mikro i makroekonomiju. Mikroekonomija je za manji mikro, kao sama riječ govori, za poduzeća recimo, a makroekonomija je znači cjelokupno gospodarstvo, gospodarstvo države, gospodarstvo recimo svijeta, gdje tu sad znači ulazi BDP i sve to. Ali evo ja bi znači da još malo se zaustavimo i da još rečemo, kad kažemo pustinja, čovjekova pustinja, evo sad smo isto u korizmi i korizma je jedno blagoslovljeno u biti vrijeme gdje možemo dobiti određene milosti da izađemo iz te pustinje, pogotovo za vrijeme korizme, a i van korizma, ali evo posebno u korizmi, jer je veći, više molimo, imamo više jednostavno trenutaka da možemo biti oslobođeni smo, sami sebe oslobađamo, evo, jer kažemo korizma je, pa ćemo nešto više se posvetiti, recimo čitanju Biblije ili nekom duhovnom štivu ili tako tome. Ja bih istaknula, kako si ti rekla na početku, što socijalne nauke crkve kaže vjerovanje, vjera. Nije samo vjera da kažemo riječima, nego da je to i čin i da je to djelovanje. I koliko je u biti onda važno da to povežemo jedno i drugo. I da je vjera riječima i dijelom napraviti. Znači, naš način života kako mi djelujemo u biti pokazuje koliko je naša vjera velika i koji je naš odnos sa Bogom. A ne? I onda ako uzmemo to, recimo, ako to povežemo sa ekonomijom, onda u biti možemo vidjeti, ako uzmemo recimo mikro ili makroekonomiju, ako uzmemo recimo mikroekonomiju sa poduzećem, na primjer, isplata plaća. Znači, ako sam ja vjernik, ako sam ja katolik, vjernik, znači ja ne mogu da nekome ne isplatim plaću, jer je to grijeh, a ja ne želim živjeti u grijehu. I mislim da je to jako važno da u biti kažemo, jer i u Bibliji samoj kaže da je svako ima pravo na svoju plaću. Ne znam točno kako citat kaže, ali znam da se kaže da je pošten radnik dostojan svoje plaće, tako je. Tako isto unutar, ako recimo uzmemo makroekonomiju, imamo makroekonomiju gdje recimo uzimamo ili recimo gospodarstvo cijele države recimo. I onda tamo gledamo što si ti počela govoriti od same korupcije. Korupcija nije nešto što je nemoguće dotaknuti. Korupcija je nešto što je stvara odnos između ljudi. A mi ljudi smo ljudi odnosa. Znači, koliko je naš život, niko od nas ima jedna dobra knjiga, Thomas Merton, Nitko nije otok, gdje upravo on govori o tome da naš život se sastoji u tome kakav imamo odnos prema ljudima. Ne? Ali isto tako važno što si ti bila spomenula, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači, mi moramo naučiti ljubiti samog sebe i važno je da smo mi kao pojedinci, kao individue, da smo mi zdravi na sve razine, fizički, psihički, tjelesno, da smo zdravi, da možemo ljubiti. Jer kako ćemo ljubiti drugoga ako ne znamo ljubiti sebe? Kako ćemo odnos prema drugome preslikati ako nemamo taj odnos prema sebi? A ne? I tako isto, kako se kaže, tko je u malome vjeran, on će biti isto tako i u velika. I tako isto, ako smo mi pojedinci vjerni u malim stvarima, onda će i društveni taj kapital, društvena odgovornost, ćemo htjeti da bude i društvo i zajednica i država, ćemo htjeti da bude uspješna. Jer uspješna država znači da mi pojedinci živimo u toj uspješnoj državi i uspješnu državu činiju ti uspješni ljudi. A ne? Tako da jednostavno, evo, vidim tolike velike povezice koje možemo stvarno, kažemo da je crkva majka, ne? Znači majka koja nas uči, koja nam kazuje, uvijek se trebamo, cijeli život se trebamo učiti, cijeli život trebamo neka nova znanja vidjeti, sve to. Ali evo, crkva nam daje neke smjernice kako da mi idemo prema boljem. Što to, i što si rekla na početku, preispitivati. Koliko je važno to preispitivanje da vidimo da li je to stvarno dobro.
Tako je. Preispitivanje, rekli bismo u socijalnom nauku, etičko prosuđivanje. Uh-huh. Dakle, to je ta etička prosudba ako imamo neku situaciju koja je onako dvojbena, gdje moramo donijeti određeni sud, kao vjernici imamo na temelju socijalnog nauka crkve vrlo jasne smjernice. Na individualnoj razini, dakle ako se nađemo u nekoj situaciji gdje određeni pojedinac je u pitanju, ili na društvenoj strukturalnoj razini. Evo, na individualnoj razini taj temeljni kriterij bi bio dobro ili zlo. Dakle, da li je ta radnja dobra ili zla. Da li, onda možemo naravno to aktivirati načela da li je poštivano dostojanstvo ljudske osobe, da li je ta osoba djelovala solidarno, da li je ona djelovala supsidijarno, da li je se kroz svoju radnju doprinjala ili naštetila općem dobru, po kakav je odnos prema povlaštenoj brizi za siromašne itd. Isto na strukturalnoj razini, samo tu ne pitamo za dobro i zlo, nego nam je temeljni kriterij etičke prosudbe pravedno ili nepravedno. Dakle, da li ta institucija ili struktura djeluje pravedno ili nepravedno? E sad, što bi bila pravednost? Dakle, kako nju definirati? Najjednostavnija definicija pravednosti je dati svakome ono što njemu pripada.
Uh-huh.
Evo, kad je taj, i pravednost je u socijalnom nauku crkve minimum ljubavi, a cilj socijalnog nauka crkve je ljubav. I o tome jako puno piše i Papa Benedikt i Papa Franjo, da je zaista cilj socijalnog nauka crkve i naše društvene prakse kao građana, pojedinaca, vjernika i struktura, dakle, koje imamo, ostvarenje ljubavi. Jer to je u društvenom kontekstu možemo reći ugodnije, najprirodnije čovjekovo mjesto za rast i razvoj. Kad se dogodi određena nepravda, znamo koliko je to bolno na individualnoj razini, ako nam je uskraćeno nešto što nama pripada, evo recimo ako je to plaća ili ne znam, studentima ocjena ili na bilo kojoj drugoj razini, koliko je to bolno. I tu onda socijalni nauk crkve itekako daje smjernice, a i na široj društvenoj razini, naravno u kompleksnim situacijama, evo kao što neke danas živimo, evo znamo da je kompleksno stanje višestrukih kriza u svijetu. Još bi samo nadodala na ovoj individualnoj razini da možemo reći da svatko od nas ima zapravo svoj socijalni nauk. Imamo dakle socijalni nauk crkve, ali svatko od nas ima konstituiran već osobno socijalni nauk crkve. To bi značilo da svatko od nas ima unutar sebe, bio on svjestan toga ili ne, promišljao o tome ili ne, već određene postavke gdje on smatra što je prihvatljivo, što nije prihvatljivo. Dokle može doći granica, a dokle ne može. I sad korisno je naravno te vlastite postavke usporediti sa naukom crkve. Dakle, što crkva kaže u tim društvenim pitanjima i problemima. Dakle, u odnosima prema kako bližnjima, tako onda i našim položajima u strukturama, institucijama. Dakle, da li je to sukladno socijalnom nauku katoličke crkve.
Uh-huh.
I tu je ključno, evo samo da kažemo, tu je ključno crkveno učiteljstvo. To znači da je socijalni nauk crkve rođen u jednom trenutku povijesti kad su društva postala jako kompleksna i to je bilo kraj 19. stoljeća i vrijeme industrializacije.
Uh-huh.
I zanimljivo je da je zapravo socijalni nauk crkve niknuo iz ekonomske tematike.
Uh-huh.
To je bilo pitanje radničkih prava kada su ljudi u vrijeme industrijske revolucije radili u onim velikim tvornicama, uh-huh. Dakle, kod nas ih nije bilo tada još, ali dakle na zapadu je, i gdje su masovno kršena radnička prava. Uh-huh. Dakle, u svrhu ostvarivanja određenog profita, to jest određenog napretka u kontekstu tog, dakle, mehanizacije, tehnologizacije, najveći teret je ponio zapravo čovjek radnik. I tu je crkva 1891. godine izdala prvu socijalnu encikliku koju je napisao Papa Lav XIII., a enciklika se zove Rerum Novarum ili Nove stvari. I tu je zapravo rođen socijalni nauk crkve, gdje je crkva se, možemo reći, glasno oglasila u društvenim pitanjima. Dakle, u pitanju zaštita radničkih prava, što je zapravo do tada bilo, u crkve se većinom čulo govor o temama iz područja duhovnosti, teologije, dakle, Svetoga pisma, dakle, ostalih teoloških grana, ali nije crkva se toliko u nekim dokumentima je u manjoj mjeri, ali nije na cijeli dokument posvetila
u takve stvari.
I tu je krenulo.
Aha.
I onda je između dva svjetska rata iza novi socijalni dokument kada je svijet bio u jako teškoj, dakle, nakon financijske krize 29. godine, nakon sloma svjetskih banaka, Crni petak, Wall Street.
Uh-huh.
Nakon, na političkom području su tada nicali ideologije, nacionalsocijalizam, dakle, komunizam, i fašizam, tu crkva ponovo diže svoj glas. I onda imamo tako drugi svjetski rat, pa hladni rat, pa pad komunizma i sve do naših dana, do pape Franje, kad crkva kroz, a to je onda socijalni nauk, dakle kroz konkretne dokumente crkvenog učiteljstva, a to znači papu, dakle njegove enciklike, socijalne dokumente, apostolske pobudnice i crkvene sabore, također onda daje vjernicima konkretne smjernice u određenom kritičnom povijesnom razdoblju kako razumjeti ovo što se sada događa u svijetu i koji je tu zapravo kršćanski stav. Tako da je od Papa Franjo je već do sada izdao 3, to jest 4 socijalna dokumenta koja su posvećena socijalnom nauku crkve, što je puno.
Evo, ja bih samo jednu stvar još tu dodala, da te malo prekinem. Uh-huh. Rekli smo da u biti socijalni nauk crkve govori da je smisao ljubav prema drugome. Pa evo, ja bih rekla u biti, a što je to ljubav? Da li je to ljubav samo jedan fizički čin ili je to nešto više? I u biti, kako smo jučer evo, imali Valentinovo, sam u biti slušala jednu emisiju i čula sam jednu dobru stvar. Ljubav je glagol, znači čin koji ti radiš prema nekome drugome kojemu želiš dobro. I to je ono što i crkva želi. I to je ono što sam rekla na početku, što ekonomija govori, zajedništvo. Radimo zajedno da je svakome dobro. To ne znači da svakome dobro znači da svakome jednak ne znam kako bih rekla, jednak broj kvadrata stana ili jednak broj ne znam, jela ili svako, što si rekla, pravednost. Što je to pravednost? Ne? Znači, koliko ti radiš, toliko ti možeš. Ali naravno da se mora onda opet gledat da stvarno da čovjek koji radi, da s tom plaćom može preživit i da mu može biti dovoljna za sve ostalo. Ne? Ali ljubav kao sama ljubav je, znači, ako želimo, kad mi govorimo da smo mi vjernici, ljubav prema drugome, znači ja želim da je tebi dobro. I želim napraviti, želim vidjeti što mogu ja napraviti da je tebi dobro, evo. I to crkva kao majka, svi imamo majke, svi smo rođeni od majke, nismo rođeni od ne znam koga, svi smo rođeni od majke i svi znamo da majka želi dobro djetetu, a ne. Pa i onda kad kaže, ne znam, malom djetetu ne smiješ stavljati prste u utičnice, a ne. To mu kaže radi njega, radi njegovog dobra, ne. Tako isto i ovo, vrlo, mislim da je važno da evo, da shvatimo da u biti taj socijalni nauk nam želi reći kako u ovim situacijama koje jesu, što si bila spomenula, i drugi svjetski rat, i crni petak, i kad su burze pale dole, to ljudi su, ja sjećam, mi smo učili na ekonomiji, ljudi su sa balkona jednostavno se bacali jer nisu mogli izdržati neimaštinu. A mi vjernici bi trebali biti iznad toga i vidjeti što to naš nauk crkve govori. Ne samo reći riječima je, mi smo vjernici, nego što to naš nauk crkve govori? Kako taj nauk crkve govori da meni život bude kvalitetniji?
Tako je. Da, i ovo što, primjerice, ovo međuratno razdoblje, crkva je tu ponudila dva jako snažna lijeka, dakle između prvog i drugog svjetskog rata, to je bila druga socijalna enciklika Quadragesimo Anno 31. godine, a to je načelo supsidijarnosti i načelo socijalne pravednosti. Uh-huh. Sada ne ulazimo dublje, možemo i kasnije o tome.
Ali reci nam dvije rečenice.
Supsidijarnost podrazumijeva, to je princip ograničavanja moći, dakle najjednostavnije, gdje onda priznajemo u društvu da svaka razina u društvu ima svoju razinu moći. Dakle, da se ne događa centralizacija moći na jednoj razini, što se uh-huh. događa u totalitarnim sustavima, što je tada bio slučaj. I tu je crkva vrlo mudro formulirala to načelo za koje je bilo, a koje je danas i temelj Europske unije, svake države, jer supsidijarnost je temeljno načelo koje treba štititi u demokratskim sustavima. I crkva je tu zaista formulirala taj lijek ili to načelo koje da se je tada primijenilo u ekonomskom, a i u političkom području, pitanje kako bi povijest 20. stoljeća dalje išla. Ili načelo socijalne pravednosti, to je drugo važno načelo, lijek uh-huh. koje je crkva u tom uh-huh. kritičnom povijesnom razdoblju ponudila. je podrazumijeva, dakle, ovu pravednost o kojoj smo govorili na socijalnoj razini koja je identična sa zakonskom pravednošću. Dakle, pravedni zakoni koji zakonska pravednost podrazumijeva pravednost općega dobra. Dakle, kada funkcionira socijalna pravednost, ona je utemeljena na zakonskoj pravednosti koja onda osigurava opće dobro. Dakle, da svako u društvu dobije ono što njemu pripada. A možemo reći ovo i za naše vrijeme, iz pozicije socijalnog nauka crkve, da je Papa Franjo ponudio jedan snažan lijek, a to je Franjina ekonomija. Koja u kontekstu ekonomske krize našeg vremena, a govorimo i tim antropološkim postavkama i paradigmama krizi, dakle, dakle liberalnog kapitalizma, Papa Franjo tu nudi na globalnoj razini jedan lijek, dakle Franjina ekonomija koja ima svoju bogatu, dakle bogato značenje, koja nije, to nije ekonomija Pape Franje, nego je ona vezana i uz dakle, razdoblje Svetog Franje i koja zapravo ima za cilj vratiti dušu ekonomiji, kao što Papa Franjo kaže, i doprinijeti ono što je Papi Franji jako važno, jednom globalnom općem dobru. Dakle, da ne bude samo nekim državama dobro, nego da u svijetu u kojem imamo dovoljno resursa, u kojem imamo dovoljno materijalnih dobara, ostvarimo tu razdiobnu pravednost, dakle da svako dobije ono što njemu pripada i da danas ljudi na svijetu mogu živjeti dostojanstveno. Dakle, da nemamo situaciju da svaki peti stanovnik Afrike gladuje, da tolika djeca umiru još uvijek od gladi, da ljudi moraju, dakle, napuštati svoje domove jer ne mogu si osigurati normalnu egzistenciju u vlastitoj državi i tako dalje.
Odlično. Evo onda bi to, to je bilo u biti sljedeće pitanje, kako je socijalni nauk crkve povezan sa ekonomijom. U biti. Tako da, evo, možemo u biti ovaj, onda tu reći kako smo u biti povezali, znači, ovo društvo u kojem mi živimo, što u biti kaže socijalni nauk crkve, ne? Koliko je važno u biti to načelo supsidijarnosti i solidarnosti isto, da mi svi koji živimo, da bude, evo, sad mi pada rečenica, mi smo Božje sada. Mi smo ovaj trenutak gdje Bog može djelovati. Znači, nema drugih trenutaka, nego mi sada možemo dopustiti Bogu da On djeluje zajedno sa nama. Znači, da mi uzmemo, i to je Papa Franjo bio i govorili kad smo bili u Asizu, kad je bio taj međunarodni event, on je rekao, imate ruke, imate glavu, imate sve što vam je treba, uzmite i idite među ljude, pričajte, razgovarajte, pokažite ljudima da može biti bolje, jer može biti bolje. Može biti bolje, samo mi moramo napraviti taj korak, a Bog je onaj koji pretvara vodu u vino. Kad je bila ovaj gozba u Kani Galilejskoj, onda je Isus je pretvorio, ali su kako se zove, nisu oni bili učitelji, nego ovi koji su napunili bačve, oni su morali napraviti prvi korak. Isto tako mi u našim životima moramo napraviti u biti taj prvi korak i onda će Bog djelovati zajedno s nama za bolje. Jer Božja volja je u biti da mi budemo sretni u ovom svijetu. Tu nema previše filozofije. Ne? Bog želi da mi budemo sretni. Bogu je svejedno da li smo mi radimo, ne znam, na fakultetu, u privatnoj firmi, u javnom poduzeću, ali tamo gdje radimo da u biti dijelimo ova načela. Evo, upravo ovo što si rekla, i da razvijamo sebe. Razvijajući sebe, u biti onda razvijamo i to društvo, ne?
Tako je, tako je. Dakle, tu je ovo jako bitno, jer socijalni nauk crkve nije socijalni rad. To je jako bitno. Dakle, mi ne možemo reći sad crkva ima socijalni nauk koji je negdje ekvivalent socijalnom radu na društvenom državnom području. On je izrazito važan socijalni rad, ali socijalni nauk crkve to nikada ne može biti i on ne bi to smio biti, jer on ima evanđelske temelje. Dakle, inspiracija socijalnog nauka crkve nije neka društvena teorija ili društvena paradigma, nego je evanđelje, osoba Isusa Krista. Dakle, nasljedovanje Isusa Krista. Ako kažemo da smo kršćani u našem vremenu, i ako to znači, a znači da nasljedujemo Isusa Krista, to onda nužno obuhvaća i tu socijalnu dimenziju. Jer kada čitamo malo evanđelja, tolike prispodobe, zapravo sve što je Isus Krist činio je išlo za time, za obnovom tih porušenih odnosa između čovjeka i Boga, naravno, ali između čovjeka i čovjeka, između čovjeka i društva. On je obnavljao te odnose koji su bili porušeni, koji su bili porušeni grijehom. I tu je svrha i cilj socijalnog nauka crkve da kroz prakticiranje ovih načela o kojem smo spomenuli, mi kao pojedinci, kao vjernici dođemo do punine ostvarenja naše osobe. Dakle, do ostvarenja potencijalnosti naše osobe, to ne može proći mimo ljubavi prema bližnjemu, mimo odgovornosti i poštivanja odgovornosti prema društvu i državi u kojoj živimo.
Apsolutno. Evo, baš se slažem se apsolutno što si rekla, tako da možemo evo sad preći na, kako si počela pričati, o društvenom dijelu i ovom strukturu grijeha, kako si bila rekla, koliko je u biti važno isto tako da i ta struktura grijeha unutar društva i unutar države unutar koje se nalazimo, evo da tu isto spomenemo kako je socijalni nauk povezan sa time.
Dakle, o strukturama grijeha je pisao puno Ivan Pavao II. U svojoj socijalnoj enciklici Socijalna skrb 1987. godine. I to je jedna sintagma koja je vrlo, vrlo životna, možemo reći. On tu kaže da grijeh, individualni grijeh, nikada nema tendenciju da ostane zatvoren sam u sebe, nego da individualni grijeh koji pojedinac čini, na primjer laž ili krađa, i brojni drugi, nažalost ima ih puno, uvijek ima tendenciju da se strukturira. To znači da se ima tendenciju da se povezuje sa drugim ljudima i pojedincima koji onda imaju iste sklonosti. Što se onda događa? Onda se grijeh, onda se stvara
akumulira.
Jedna struktura. Da, stvara se jedna čvrsta struktura, struktura grijeha, koju onda, koja je onda, kaže Papa Ivan Pavao II, koja može obuhvatiti manje zajednice, može obuhvatiti veće zajednice, može gradove, može i cijele države. I sad, naravno, socijalni nauk crkve ne ostaje samo na analizi. To je kad čitamo bilo koji dokument, on nikad neće samo analizirati stanje. Najčešće su to onako malo, dakle, i negativne analize u smislu da stanje nije optimistično i dobro, nego socijalni nauk crkve uvijek dolazi, ide korak dalje. To je prosudba, prosuđuje, što znači zašto je tome tako, koji su uzroci, na primjer, nezaposlenost, da li je to zato jer ljudi ne žele raditi ili zato jer nema radnih mjesta. Dakle, to je važno etički prosuditi koji je uzrok toga stanja i onda uvijek djelovanje. Dakle, to je zadnji korak socijalnog nauka crkve, uvijek daje neke poticaje, primjere kako promijeniti taj društveni problem sa kojim smo suočeni. U kontekstu struktura grijeha zanimljivo je da je Papa Ivan Pavao II. Kao lijek, to jest kao rješenje za strukture grijeha, formulirao solidarnost, načelo solidarnosti. Koja, prema Ivanu Pavlu II. Nije samo čin povremenog milosrđa ili dakle, pomoći koju dajemo bližnjemu, iako je to naravno važno, nego on kaže da je solidarnost čvrsta i postojana odlučnost zauzeti se za opće dobro. Dakle, istinska i prava solidarnost, kada je čovjek na individualnoj razini solidaran, a osobito ako je radi na nekoj poziciji u društvu koja je moćna, on uvijek doprinosi ostvarenju općega dobra. Tako da i u kontekstu ekonomije, dakle onda i Franjine ekonomije, solidarnost ima jako veliku važnost i ulogu. Zašto? Zato jer je ona, možemo reći, također lijek za neka strukturalne probleme koje moderni, dakle, to je liberalni kapitalizam, ima u svojim antropološkim postavkama homo economicus, gdje se čovjeka promatra samo kao biće koje je usmjereno i treba ići samo prema ostvarenju svoje vlastite koristi, vlastitog interesa. I sredstva pri tome se ne biraju, bitno je ostvariti taj cilj. I solidarnost je onda upravo taj lijek i u kontekstu ekonomije, ne samo političkog života, nego i ekonomije. U političkom životu bi to bila socijalna država, primjerice, u ekonomiji, onda evo što je Franjina ekonomija se zalažali brojni drugi oblici ili solidarne ekonomije, koja onda pokušava vratiti čovjeka i brigu za čovjeka u središte društvenih institucija. To je ono što socijalni nauk crkve kaže, da je temelj, svrha i cilj svih društvenih institucija čovjek. Ne interes, ne profit.
Ne profit, da. To je upravo baš ovaj, zato je nastala Franjina ekonomija, kako si ti rekla, ovaj, jer je danas evo živimo u takvom svijetu materijalizma da jednostavno sve gledamo kroz profit, da jednostavno što poduzeća što više prodaju određene stvari, jednostavno gledaju na kraju godine izvješća, gledaju koji je profit i po tome se mjeri uspješnost. Znači uspješnost se ne mjeri da li su ljudi zadovoljni, nego se gleda koliki je u biti profit dobiven u tom poduzeću, a ne. I onda se ne gleda i onda u biti cilj, možemo reći, da opravdava sredstvo. A, ne? A to je onda opet isto jedna, od koga je to? Je li to od Marksa? Da cilj opravdava sredstvo i gdje nam je sve faktički dopušteno da možemo raditi da bi došli do određenog cilja. Ne? Jer ako svi počnemo raditi po tom principu da cilj opravdava sredstvo, onda je pitanje gdje ćemo mi doći. Kao civilizacija, ne kao čovjek, nego kao civilizacija. Tako da, evo, što si ti rekla, socijalni nauk crkve tu kaže koja su to načela i po kojim načelima se u biti mi moramo mjeriti, koja načela bi trebali uvažavati unutar svog života, unutar svog poslovanja, da društvo u kojem živimo da bude bolje, ne? Bolje za svih nas, a ne? Ne znači bolje da sad neko ako je ima određena financijska sredstva da on sad sa svima mora davati, upravo što si ti rekla, nije to stvar da pomažemo svima u smislu materijalno, nego da evo da pomažemo ljudima koji su siromašni, što kaže papa, briga za siromašne. Ali briga za siromašne ne samo u financijskom smislu, nego briga za siromašne koji su siromašni duhom. Koji recimo imaju materijalno, ali jednostavno je nemaju, u sebi su gladni. Gladni su ljubavi, gladni su odnosa, gladni su pravih odnosa. Ne lažnih, takozvano što danas imamo po raznim društvenim mrežama, pa imamo filtere, pa sve to, nego budimo ono što jesmo. Vratimo dostojanstvo čovjeku, a ne? Vratimo dostojanstvo čovjeku da čovjeka prihvaćamo takvim kakvim je. Da ga prihvaćamo, ali da mu dajemo prostora da se razvija. I to, ovaj, evo, mislim da je to isto važno da istaknemo. Puno toga smo rekli, evo, baš mi je dobro razmišljan neki konkretni primjeri kako ekonomija, evo, recimo, prožima socijalnu dimenziju naše vjere.
Mm-hmm. Da, evo, samo bi se osvrnula na ovo zadnje, sad me potaknulo o siromaštvu. Dakle, siromaštvo, nažalost, danas raste. Znamo i materijalno, ali ono što je socijalni nauk crkve ukazao, to je Papa Benedikt XVI. Jako lijepo rekao u enciklici Caritas in Veritate, koja je isto socijalna enciklika, Ljubav u istini. On kaže da je najveći oblik siromaštva koji čovjek može uopće iskusiti samoća.
Samoća.
Dakle, to nije nešto što je vezano za društveni status. Dakle, u tom smislu siromašni mogu biti oni koji su jako, jako bogati. Dakle, a samoća je zapravo nedostatak istinskih i pravih odnosa. Biti viđen u toj najdubljoj dimenziji svoje egzistencije, ne samo na onoj izvanjskoj koja danas se nekako stavlja u prvi plan, nego zaista biti viđen kao čovjek. Dakle,
evo, i da sad samo molite to povežemo s ono što smo rekli na početku emisije, kako su prvi katolici davali primjer kako je njima bila važna jednostavno briga za drugoga. A nije bilo ništa napisano, nego im je jednostavno ta vjera je živjela među njima i kako mi moramo, evo, već sad do ovog trenutka početi vježbati, stvarati te navike da jednostavno opet vratimo odnose među ljude. Koliko je u biti to važno, ne? Jer neko ko je financijski jako dobro potkovan, a u biti je sam, mu vrlo brzo će to propasti, jer jednostavno neće znati kako će dalje umnažati to, a ne? A Bog je taj koji evo umnaža i tako da u biti je važno da gledamo ta načela i evo opet se vraćamo na ta načela koliko su ona važna. Ovako mislimo sa strane, pa dobro, ajde, sve nam je to jasno, ali trebamo uvesti to u naš život i onda će se u biti mijenjati naš život, a onda će se mijenjati život društva oko koje je naš mikrosvijet, recimo, pa šire, pa zajednica, pa ne znam, recimo župa ili kvart, pa država, i evo i na taj način će se postepeno onda mijenjati cijelo naše društvo.
Tako je, tako je. I vezano za ovo pitanje koje sam koje sam zaobišla.
Primjeri.
Dakle, koji su, dakle, kako to ekonomija prožima zapravo naš vjernički život, pa puno je primjer. Evo, kao ljudi, kao građani društva, svi smo pogođeni ekonomijom i stanjem ekonomije. Dakle, inflacija, rast cijena, pad cijena, životni standard i tako dalje. Ali ako malo promatramo na jednoj dubljoj razini, evo, temeljna premisa a i jedan cilj gospodarske etike jest činjenica da su najograničeniji resursi koje imamo na zemlji vrijeme i novac. Vrijeme i novac. I tu sad dolazimo do jedne činjenice kako mi upravljamo ili kako mi gospodarimo vremenom i kako gospodarimo novcem. Dakle, to jest jedna kategorija koja može biti svrstana u područje ekonomije, ali također, evo, tu je bliska naravno i teologija, jer kada je Bog stvorio čovjeka, stvorio nas je kao svoju sliku. To nam kaže knjiga Postanka, prva glava, 26. i 27. redak, stvorimo čovjeka na svoju sliku. To znači da to biti stvoren na sliku Božju ima brojne oznake. Neki su, recimo, sposobnost ljubavi. Možemo ljubiti jer je Bog ljubav. A mi smo stvoreni na sliku Boga koja je ljubav. Dakle, mi možemo istinski ljubiti. Ili sloboda, razum, sposobnost samoodređenja. I onda imamo brojne te oznake nas kao slike Božje, a jedna vrlo važna je također da smo mi dakle vladari, da kao što je Bog vladar, sve vladar, on vlada cijelim kozmosom, tako je stvorio nas maloga čovjeka koji također je slika Božja i on ima sposobnost vladanja. Vladanja nad čime? Vladanja nad svojim vremenom i vladanja nad novcem koje mu je povjereno. I to je naravno važno znanje iz ekonomije, kako upravlja, dakle to je i financijska pismenost i ekonomija se bavi također i tim temama na individualnoj razini, ali naravno to je onda i upravljanje financijama na razini država, dakle to su ministarstva koja se bave dakle pravednom raspodjelom i upravljanjem dakle novcima. Tako da ono što je još jako bitno kad govorimo o te dvije dimenzije upravljanja, dakle gospodarenja, možda je bilo ovako bliže ekonomiji, gospodarenja novcom i vremenom, a nekad se kaže vrijeme je novac, tako da i tu isto ima poveznice. Ono što nam Biblija daje važnu smjernicu jest da je Bog rekao čovjeku, to jest Adamu, vladajte zemljom i podložite ju sebi. Druga predaja će reći njegujte zemlju, dakle ne on u smislu izrabite ju, nego ju njegujte, dakle gospodarite s njome. I to možemo sada, kad malo gledamo kako ekonomija prožima vjernički život, povezati s činjenicom da smo mi kao vjernici pozvani vladati materijalnim, a ne da materijalno vlada nama.
Misliš li da je to danas obrnuto? Evo, cijelo vrijeme te slušam i razmišljam se, da li misliš da je to obrnuto, znači da materijalno vlada nama, i da li misliš da želimo preuzeti odgovornost da vladamo svojim vremenom, recimo, ne? Ili smatramo ništa, evo, neka ide svojim tokom. Da li možda je to danas društvo, evo, koje bi to trebalo baš preispitati, vidjeti malo.
Da, pa mi živimo u izrazito izazovnom vremenu kojeg, recimo, prvi kršćani nisu imali, jer mi živimo u materialističkom i konzumerističkom društvu. Dakle, mi imamo neke izazove koje oni nisu imali. Oni nisu imali reklame, nisu imali marketing, nisu imali toliku ponudu na tržištu. Dakle, oni su u tom smislu bili ograničeni. Ali mi živimo zaista u izrazito materialističkom svijetu i jesmo materijalna bića, dakle nama su za našu egzistenciju potrebne materijalne stvari, ali opet je pitanje kako upravljamo materijalnim. I ono što često i u svetoj misiji čujemo, dakle, da tako se služimo materijalnim dobrima da ne izgubimo vječna.
Uh-huh.
Dakle, to bi trebao biti cilj. I to jest naravno cilj. U tom smislu, dakle, važno je u tom materializmu, a to i socijalni nauk crkve jasno ukazuje, ne izgubiti iz vida činjenicu da vrijednost čovjeka nije u onome što on ima,
uh-huh.
nego u onome što on jest. To je dostojanstvo uh-huh. ljudske osobe. Dakle, mi ne možemo svoje dostojanstvo povećati materijalnim posjedima ili svoju vrijednost na taj način dokazati, jer je ona ona je toliko velika da ona nema cijenu. Dakle, naše dostojanstvo i naša vrijednost nema cijenu. Ona se ne može niti kupiti, niti na neki način zaslužiti. I to je ljepota odnosa s Bogom, jer to osjećamo tu bezuvjetnu ljubav.
To dostojanstvo smo dobili od Boga.
Tako je.
Time što smo Boži, što nas je On stvorio, u biti imamo svoje dostojanstvo.
Tako je.
I svaki čovjek ima dostojanstvo. Evo sad mi pada na pamet. Znači, bio on vjernik ili ne? On ima dostojanstvo jer je stvoren od Boga. Da li on vjeruje ili ne vjeruje, ima dostojanstvo. Sad, ako je on kršten, onda on dobiva određene milosti zato što vjeruje od Boga, zato što se može pouzdat. Ali je, evo, svaki čovjek ima to dostojanstvo, kako si rekla.
Tako je. I ono je neotuđivo. Ono može biti kršeno, ono može biti, nažalost, što povijest pokazuje, na brojne načine ugroženo, ali ono je neotuđivo. Ono je to jedno sveto mjesto u čovjeku gdje niti zlo, niti svijet nema i pristupa. I to je uvijek moguća obnova, bez obzira na što čovjek proživio ili doživio i nepravde koje prođe, jer njegovo dostojanstvo je netaknuto. Dakle, ono je od Boga i Bog mu je dao i čovjek mu ga ne može oduzeti.
Da, i što si rekla, i kad dođu teški trenuci, opet se može dignuti i opet ima, jer je to dostojanstvo, ne može se smanjiti.
Tako je.
Ne može se smanjiti ovaj. Tako da je, evo, polako se bližimo kraju emisije. Marijana, hvala ti puno. Nastavljamo ovu temu i sljedeći mjesec. Evo, dragi slušatelji, gledatelji, nadam se da vam je bilo dobro. Ako želiš, evo, reći neki zaključak, par rečenica za kraj.
Pa evo, hvala na pozivu, meni je također bilo lijepo. Franjina ekonomija je, evo, ja zaista vjerujem, čvrsto znak vremena. Papa Franjo je tu dao kroz Franjinu ekonomiju jedan snažan lijek i vidimo na globalnoj razini da puno i zemalja i mladih, ne samo ekonomista, nego i ljudi koji se identificiraju s tim vrijednostima, a vjerujem da ima i onih koji nisu vjernici, zaista žele dati svoj doprinos, najkraće rečeno biti dio rješenja, a ne dio problema. U tom kriznom vremenu u kojem se nalazimo, jer znamo da, a to nam i crkveni oci govore, da gladnom je čovjeku, prije nego što mu propovedamo evanđelje, treba ga nahraniti prvo. Dakle, treba namiriti čovjekove materijalne potrebe, dakle, bolesno ga pohoditi. To je srž evanđelja. Dakle, ne okrenuti leđa pred patnjom bližnjega. I kroz to je već prvi čin ljubavi, zaista prvi čin karitasa i dijakonije. I tako da ekonomija zaista u svojoj toj najplemenitijoj djelatnosti, zadovoljavajući pravedno materijalne potrebe čovjeka, može i tekako doprinijeti, recimo, ono što socijalni nauk kaže o ostvarenju civilizacije ljubavi.
Je, evo, baš mi to, baš to lijepo sročila za kraj. Evo, ja bi isto rekla da smo rekli danas da je za našu vjeru važno djelovanje i da našu vjeru pokazujemo djelovanjem, našim primjerom života. Imamo djela milosrđa koja, evo, svi znamo, bila se ispomenula, pohoditi bolesnika, nahraniti siromašnoga, ali imamo tako i duhovna djela milosrđa. Tako da socijalni nauk crkve je jedno veliko blago i evo, jako mi je drago da si bila i s nama danas. Još ćemo se vidjeti, družit ćemo se, do ljeta ćemo se družiti, pričat ćemo o ovoj temi, govorit ćemo još o primjerima socijalnog nauka crkve i ekonomije. Još ćemo povezati kako su to povezani i isprepleteni socijalni nauk crkve i ekonomija. Draga Marijana, hvala ti još jedan put. Moje ime je Katarina Bukša, ja sam voditeljica i urednica emisije Franjina ekonomija. Tehnički urednik danas je bio Josip Dondić. Neka nas Gospodin blagoslovi, neka nas čuva, neka nas svojim svjetlom obasja i neka nas prati na ovom našem putu.
Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda. Gledaj ga. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i priče s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i priče s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i priče s njim. Uzanj ostani, govori mu, moli ga, budi ponizan i priče s njim. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga. Gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj, on te gleda, gledaj ga.